Գլուխ 57-րդ. Քաուփերվուդը նիհարած, հոգնած վերադարձավ Անգլիա. Բերենիսը իսկույն կարողացավ նրան վարակել Նորվեգիա մեկնելու ցանկությամբ, մի երկիր, որտեղ որքան էլ տարօրինակ է, Քաուփերվուդը դեռ ոչ մի անգամ չէր եղել։ Շուտով Քաուփերվուդը հանձնարարեց Ջեմիսոնին գտնել և իր համար վարձել մի զբոսանավ։ Բայց նախքան Ջեմիսոնին կհաջողվեր որևէ նավ գտնել, Ոմն Լորդ Թիլթոն, Սթեյնից իմանալով Քաուփերվուդի մտադրության մասին, սիրալիրությամբ նրան առաջարկեց մեկնել իր Պելիկան նավով։ Եվ ահա ամռան եռում պահին, Քաուփերվուդը և Բերենիսը հայտնվեցին զբոսանավի վրա, որը սահուն հողում էր Նորվեգիայի արևմտյան ափերով, ուղղություն վերցնելով դեպի Ստավանգեր խութը։ Պարզվեց, որ զբոսանավը շատ գեղեցիկ է, իսկ Էրիկ Հանսենը, նորվեգացի նավապետը, վարպետ ծովագնաց։ Նա հզոր կազմվածք ուներ, թեպետ բարձրահասակ չէր, կարմրադեմ էր, գլխին դեղին մազերի մի ամբողջ դեզ կար, որը թափվել էր նրա ճակատին։ Նրա կապույտ պաղ, ասես երկաթի աչքերը, մարտահրավեր էին նետում բոլոր ծովերին ու վատ եղանակներին։ Նրա շարժումները թողնում էին փոթորիկների դեմ հավերժ պայքարելու ձգտումը։ Նա նույնիսկ գետի վրա քայլում էր ճոճվելով, կարծես ուզում էր միշտ ապրել ծովի հետ միևնույն ռիթմով։ Ամբողջ կյանքում նա եղել էր նավաստի, և հոգով ու սրտով սիրում էր այդ առափնյա ջրերը, որոնք կտրտված էին խորհրդավոր լեռների լաբիրինթոսով, լեռներ, որոնք ելնում էին հազարավոր ֆուտ խորություն ունեցող ծովի անդուններից և հազարավոր ֆուտերով գնում էին ջրի տակ։ Ոմանք ասում են, թե այդ լեռները գոյացել են երկրի կեղևի տեղաշարժից կամ էլ ճեղքվածքներից, մյուսները, թե դա հրաբխի սառած լավա է։ Բայց երկիրը գիտեր, այդ ափերն ու այդ հողը անհիշելի ժամանակներից կտրատել են վիկինգների ահեղ սրերը, որոնք կարող էին իրենց համար ճանապարհ հարթել ամեն մի արգելքի միջով, թեկուզ մինչև աշխարհի ծայրը։ Բերենիսը, նայելով շեշտակի զառիթ ափերին, որտեղ հեռու բարձունքներում տնակներ էին երևում, չկարողացավ նույնիսկ պատկերացնել, թե դրանց տերերը ինչպես էին իջնում հասնելու երթևեկող նավերին, իսկ հետո բարձրանում վեր. Եվ դա նրանց ինչին էր պետք? Այստեղ ամեն ինչ այնքան արտասովոր էր թվում։ Բերենիսը ծանոթ չէր լեռներ մագլցելու արվեստին, որը նորվեգացին երևի ստիպված էր կամա թե ակամա սովորել, օրինակ վերցնելով այծերից, որոնք թրջկոտում էին ժայռից ժայռ։
«Տարօրինակ երկիր է», ասում էր Քաուփերվուդը։ «Ես ուրախ եմ, որ դու ինձ բերիր այստեղ, Բևի, բայց ինձ թվում է, որ բնությունն այսքան գեղեցիկ ստեղծելով այս երկիրը, կլիմայի տեսակետից վիրավորել է նրան. ամառ ժամանակ ցերեկն այստեղ չափազանց շատ լույս կա, իսկ ձմռանը արտակարգ սակավ. այստեղ խիստ շատ են ռոմանտիկ ծոցերը և խութածոցերը, խիստ շատ են մերկ ժայռերը. Բայց այնուամենայնիվ պետք է խոստովանեմ, որ այստեղ ինձ շատ է դուր գալիս». Բերենիսն արդեն նկատել էր, թե ուղևորությունը ինչպիսի աշխույժ հետաքրքրություն էր արթնացրել նրա մեջ։ Քաուփերվուդը շարունակ զանգահարում էր և իր մոտ կանչելով բարեկիրթ նավապետին հարցեր էր տեղում. «Բացի ձկից այստեղի բնակիչները ի՞նչ են արդյունահանում», հարցրեց նա Էրիկին։
«Գիտեք ինչ, միստր Դիքսոն»,
Քաուփերվուդը այդ անվան էր ճանապարհորդում,
«նրանք ամեն ինչ էլ ունեն. ունեն այծեր, և ահա վաճառում են այծի կաթ. ունեն հավեր, ուրեմն և ձու, ունեն կովեր. այստեղ հաճախ մարդու հարստությունը չափում են նրանով, թե նա քանի կով ունի. ունեն, հասկանալի է, յուղ. այստեղ մեր ժողովուրդը շատ համառ է, դիմացկուն. նրանք 5 ակրից այնքան բերք են ստանում, որ ձեզ անհավատալի կթվա. թեպետ, ես դրանից քիչ եմ հասկանում և ձեզ ոչինչ ասել չեմ կարող, բայց նրանք ճիշտ ասած ավելի լավ են ապրում, քան դուք կարծում եք. և հետո», շարունակեց նա, «այս կողմերում երիտասարդների մեծ մասը ծովագնացություն է սովորում. տարիների ընթացքում նրանք դառնում են նավապետներ, նավաստիներ կամ խոհարարներ.
չէ՞ որ նորվեգական նավահանգիստները շատ նավեր են մտնում, և որտեղից և ուր ասեք չեն հասնում այդ նավերը, աշխարի բոլոր նավակայարաններն ու նավահանգիստները։ Այստեղ խոսակցության մեջ մտավ Բերենիսը։
«Ահա թե ըստիս ինչ է հետաքրքիր», ասաց նա. «Նրանք այստեղ քիչ բան ունեն, դրա փոխարեն որակը գերազանց է»։
«Դուք իրավացի եք, տիրուհի», արձագանքեց նավապետը։ «Ես էլ էի ուզում այդ ասել. գիտեք ինչ, մենք նորվեգացիներս սովորել ենք գոհանալ նրանով, ինչ ունենք», ոգևորված շարունակեց նա. «Եվ մենք աշխարհը գիտենք ոչ թե գրքերից, այլ այնպես, ինչպես իրականում այն կա, թեպետ սիրում ենք գիրքնել և գնահատում ենք ուսումնառությունը. Մեզ մոտ անգրագետ համարյա չկա. ուզում եք հավատացեք, ուզում եք ոչ, բայց Նորվեգիայում ավելի շատ հեռախոս կա, քան Իսպանիայում կամ Լեհաստանում. մենք ունենք և անվանի գրականագետներ, երաժիշտներ. Գրիգ, Համսուն, Իբսեն, Բիերնսոն»…
Քաուփերվուդը լուր լսեց այդ անունները. իր կյանքում որքան քիչ տեղ էր գրավել գրականությունը. հարկավոր էր Բերենիսից որոշ գրքեր վերցնել, նրանցից, ինչ նա կարդացել էր. իսկ Բերենիսը, նկատելով նրա մտադրությունը և կռահելով, որ նա երևի այդ զարմանալի աշխարհը մտովի համեմատում է իր սեփական, աղմկոտ և անհանգիստ աշխարհի հետ, որոշեց խոսակցությունը փոխել որևէ աշխույժ թեմայի շուրջը.
«Ասացեք, նավապետ», հարցրեց նա Հանսենին. «Իսկ մենք լոպարներին կտեսնենք, երբ մի քիչ հյուսիս գնանք»։
«Իհարկե, տիրուհի»,
պատասխանեց նավապետը.
«Տրոնհեյմից հյուսիս ինչքան ասեք կան. մենք արդեն հեռու չենք այդ վայրից»։
Զբոսանավը Տրոնհեյմից ուղևորվեց հյուսիս, Համերֆեստի կողմը. արևն այստեղ արդեն մայթ չէր մտնում. ճանապարհին մի քանի կանգառ էին արել, մի անգամ փոքրիկ ժայռոտ ելուստի մոտ, որը կոչվում էր Գրոտտո, և հանդիսանում էր մի մեծ լեռան ճյուղավորությունը. այստեղ տեղավորված էր Կետորսկայանը, մի փոքրիկ ավան, որը բաղկացած էր մի տասնյակ տներից. այդ տները, ինչպես ամենուրեք կապերում, պարզապես քարաշեն, տանիքը ճիմապատ խրճիթներ էին. Գրոտոյի ձկնորսները սովորություն ունեին ածուխ և փայտ գնել հյուսիսային կամ հարավային ուղղությամբ իրենց կողքով անցնող նավերից. և ահա ձկնորսների մի փոքր խումբ շրջապատել էր զբոսանավը. ութեպետ զբոսանավի վրա ածուխը քիչ էր. Քաուփերվուդը պատվիրեց նավապետին նրանց մի քանի տոննա ածուխ տալ, որովհետև զգաց, որ կյանքը ամենևին էլ առատաձեռն չէ այդ մարդկանց նկատմամբ. Նախաճաշից հետո նավապետ Հանսենն իջավ. Վերադառնալով, նա Քաուփերվուդին պատմեց, որ հեռավոր հյուսիսից այստեղ է ժամանել լոպարների ցեղը. նրանք կանգ էին առել Գրոտոից կես մղոնի վրա. «Այնտեղ կան համարյա 100 լոպար, երեխաների և շների հետ», ասաց նա, «ինչպես նաև 1500 գլուխ եղջերուների մի նախիր»։ Բերենիսը անմիջապես ցանկություն հայտնեց տեսնելու նրանց. այն ժամանակ նավապետ Հանսենը մակույկ իջեցրեց և իր հետ վերցնելով նավաստիներից մեկին, Բերենիսին ու Քաուփերվուդին տարավ լոպարների բնակատեղը։ իջնելով ափ, նրանք տեսան եղջերուներ, որոնք թափառում էին ամբողջ հարթավայրով մեկ ցրված չումերի շուրջը։ նավապետը, որը կարողանում էր մի կերպ բացատրվել լոպարների լեզվով, խոսեց նրանց հետ. մի քանի լոպար մոտեցան եկվորներին, բարևեցին և հրավիրեցին իրենց չումը. չումերից մեկում կրակի վրա կախված էր մի մեծ կացա. նավաստին նայելով կացայի մեջ, հայտարարեց, որ դա շան լապ է, բայց պարզվեց, որ դա հիանալի, գեր և համեղ արջաձակի մսից պատրաստվող ուտելիք է, որով և հյուրասիրեցին բոլոր ներկաներին. մյուս չումի մեջ խցկվել էին ձկտորսները և շրջակա ֆերմաների բնակիչները. ամեն տարի լոպարների գալուն պես, նրանց կայաններում բացվում էին տոնավաճառի նման ողկետեր, որտեղ նրանք վաճառում էին եղջերվաբուծությունից ստացված մթերքները և գնում ձմեռվա համար անհրաժեշտ պաշար. հանկարծ ամբոխը իրար անցավ, և լոպարուհիներից մեկը, մարդկանց արանքներով եկավ հյուրերի մոտ։ Նա նավապետ Հանսենին բարևեց իբրև հին ծանոթի, իսկ նա իսկույն Քաուփերվուդին հայտնեց, որ այդ կինը իր ցեղի մեջ գրեթե ամենահարուստն է։ Հետո լոպարները սկսեցին խմբով երգելու պարել, խմում էին, ուտում, զվարճանում։ Վերջապես Քաուփերվուդը և նրա ուղեկիցները հրաժեշտ տվին լոպարներին և վերադարձան Պելիկան նավը։ Մայր չմտող արևի լույսի տակ զբոսանավը ետ դարձավ դեպի հարավ։ Այստեղ զբոսանավից երևացին մեկ տասնյակ գրենլանդյան կետեր, և նավապետը կարգադրեց առագաստներ այնպես դնել, որպեսի նավը կարողանա խուսանավով անցնել նրանց արանքով։ Եվ ուղևորները, և անձնակազմը հուզված աչքները չէին կտրում կենդանիներից, բայց Քաուփերվուդին այդ արտասովոր տեսարանը շատ ավելի քիչ հետաքրքրեց, քան այն տարօրինակ արվեստը, որով նավապետը կառավարում էր իր նավը։
«Այ, տեսնում ես», ասաց նա Բերենիսին, «ամեն մի պրոֆեսիա, ամեն մի արհեստ, ամեն տեսակի աշխատանք պահանջում է ունակություն և հմտություն. նա իր նավապետին, տես ինչպես է զբոսանավը ենթարկում իր կամքին. հենց միայն այդ արդեն հաղթանակ է»։
Բերենիսը ժպտաց, բայց ոչինչ չպատասխանեց, իսկ նա մտասուզվեց, խորհելով այն զարմանալի երկրի մասին, որն ընկած էր իր առաջ։ Այդ հյուսիսային վայրերը որքան նման չեն մյուս աշխարհին, որքան նրանց օտար է այն ամենը, ինչ կապված է խոշոր արդյունաբերության, բանկերի հետ. այնպիսի բնավորություն, այնպիսի ձգտումներ, ինչպիսին ունի ինքը Քաուփերվուդը, այստեղ ոչ մի բանի պետք չեն. անծայրածիր օվկիանոս, ահա այստեղի բնակիչներին կերակրողը. օվկիանոսը տալիս է ձուկ, նրանց գոյության հիմնական աղբյուրը. ձուկը իրոք կերակրում է նրանց, խմեցնում, հագցնում, միջոցներ է տալիս մշակելու մի պատառ հող, և վերադառնալով ծովային ճամփորդություններից, կյանքի վերջին օրերը ապրել անկարոտ։ Եվ Քաուփերվուդը հանկարծ զգաց, որ այդ մարդիկ կյանքից ավելի շատ են ստանում, քան ինքը։ Այստեղ որքան մաքուր, բնական գեղեցկություն, պարզունակ հարմարավետություն կա, որքան պարզություն և հմայք կա բարքերի ու սովորությունների մեջ. իսկ ինքն այդ չունի, ոչ ինքը, ոչ իր նման տասնյակ հազարավորները, նրանք, ովքեր իրենց նվիրել են փողի մրցավազքին, անհագուրտ շահասիրությանը. ահա, նա արդեն ծերանում է, և կյանքի լավ օրերն անցնում են. իսկ ինչ կա առջևում? ստորգետնյա ճանապարհներ, պատկերասրահներ, վեճեր և լրագրերում թունոտ հոդվածներ. ճիշտ է, այդ ուղևորության ժամանակ նա հանգստացավ, բայց ուղևորությունը մոտենում էր իր ավարտին, և այժմ ամեն մի ժամը նրան մոտեցնում է այն բանին, ինչը ոչ մի կերպ չի կարելի անհանգիստ գոյություն համարել. եթե ամեն բան հին ձևով ընթանա, նրան սպասում են միայն նոր միջադեպեր, փաստաբանների հետ նոր խորհրդակցություններ, թերթային նոր հարձակումներ, ընտանեկան նորանոր գշտություններ. Քաուփերվուդը հեգնանքով քմծիծաղեց սեփական մտքերի վրա. մտածել չարժե, հարկավոր է երևույթները ընդունել այնպես, ինչպես նրանք կան, և նրանցից օգտվել առավել շահավետությամբ. վերջի վերջո կյանքը նրա համար ավելի առատաձեռն է եղել, քան շատ ուրիշների համար. անշնորհակալ լինելու հարկ չկա, և նա գոհ է. Մի քանի օր հետո, երբ զբոսանավը արդեն Օսլոյից հեռու չէր, Քաուփերվուդը վախենալով ճանաչվելուց, Բերենիսին առաջարկեց իջնել ափ և նավով վերադառնալ Լիվերպուլ, իսկ այնտեղից Պրայորսկովը ձեռքդ մեկնես, կհասնի. նա գոհ եղավ, երբ Բերենիսը հանգիստ և գործարար կերպով համաձայնեց, բայց այնուամենայնիվ Բերենիսի դեմքի արտահայտությունից երևում էր, որ նրա համար շատ ծանր ու վրդովեցուցիչ էր ապրել մշտական զգուշավորության մեջ. երբ ամեն ինչ խանգարում էր, երբ բոլորը ձգտում էին բաժանել իրենց,